ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
E quem mais injusto que aquele que impede nas mesquitas de Alá se mencione seu nome e se esforça em arruiná-las? A esses não lhes é admissível nelas entrarem senão temerosos. Há para eles na vida terrena ignomínia e haverá para eles na derradeira vida formidável castigo.